la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Moldova începe mâine dialogul cu Uniunea Europeană pentru liberalizarea vizelor.
De 3 zile în greva foamei, părinții lui Ilie Cazac continuă protestul în fața ambasadei Rusiei.
Colectarea semnăturilor pentru ortodoxia în școală întârzie să înceapă.
Peste 120 de morți și 10 de mii de refugiați după 4 zile de violențe interetnice în sudul Kirghizistanului.
La început ascultați știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Bună ziua! În Statele Unite a fost dat publicității raportul anual despre felul cum combat guvernele lumii traficul de persoane. Republica Moldova este plasată ca și anul trecut în a treia categorie din 4, alături de țări ca Rusia, Irak, Afganistan sau Turcia și în urma vecinelor ei, România și Ucraina. În capitolul despre Moldova al raportului Departamentului de Stat se spune că guvernul face unele eforturi să combată traficul de persoane, dar se subliniază că încă nu a fost pedepsit niciun funcționar vinovat de mijlocirea acestei forme moderne de sclavie. În raport se mai arată că femeile moldovene sunt traficate pentru sex în mai multe țări din Rusia până în Turcia, bărbații, femeile și copiii sunt exploatați pentru muncă în Rusia și Ucraina, iar unii copii moldoveni sunt forțați să cerșească în străinătate. Primarul capitalei Dorin Chirtoacă a declarat că fostul președinte Vladimir Voronin a mințit, spunând într-un interviu televizat că nu este proprietar de terenuri. Astăzi la primărie, Chirtoacă a arătat documente de la cadastru, din care ar reieși că Voronin deține 3 hectare în comuna Budești, unde are arendate pe 30 de ani alte 7 hectare. Potrivit lui Chirtoacă, Voronin a cumpărat terenul de la Budești la o săptămână după protestele de la Chișinău din aprilie anul trecut. Bilanțul oficial al celor 4 zile de violență și ciocniri între etnicii kirghizi și uzbeci în sudul Kirghizistanului este acum de cel puțin 124 de morți și peste 1600 de răniți. Se relatează de asemenea că 10.000 de etnici uzbeci au fugit peste graniță în Uzbekistan de teama celor mai grave violențe petrecute în regiune în ultimele 2 decenii. Statele Unite, Uniunea Europeană, Rusia și Națiunile Unite au condamnat violențele și au anunțat că vor încerca să ajute refugiații. Guvernul interimar de la Bishkek a cerut ajutorul Rusiei pentru restabilirea ordinii. Guvernul Israelului a aprobat o anchetă internă asupra raidului maritim din 31 mai, soldat cu moartea a 9 activiști turci pro-palestinieni. Cabinetul israelian a dispus astăzi înființarea unei comisii de anchetă condusă de un fost judecător la Curtea Supremă de Justiție. Din comisie vor face parte și 2 observatori străini. Turcia a reacționat negativ la anunțul israelian. Ministrul de Externe al Turciei, Ahmet Davutoğlu, a declarat că ancheta israeliană nu va fi corectă și a sugerat din nou ca incidentul să fie investigat de Națiunile Unite. Parlamentul Irakului și-a ținut prima ședință astăzi la 3 luni după alegerile de la 7 martie, încheiate fără un învingător clar. Deși a durat numai 20 de minute, sesiunea inaugurală de astăzi este considerată un pas important spre formarea unui nou guvern. Observatorii susțin însă că acest proces va mai dura câteva săptămâni, dacă nu chiar câteva luni. Astăzi, parlamentarii n-au reușit nici să aleagă un președinte al legislativului, întrucât au ajuns la concluzia că au nevoie de un răgaz suplimentar. Și rezultatele de astăzi de la Cupa Mondială la fotbal din Africa de Sud. În grupa E, Olanda a învins Danemarca cu 2-0, iar Japonia a învins Camerunul cu 1-0. Diseară, la ora 9:30, ora Moldovei, intră în joc deținătoarea trofeului, Italia, care întâlnește Paraguayul.
Mulțumesc, Mircea, au fost știrile orei 19, știri la orice oră, reportaje audio și video, interviuri, analize și comentarii găsiți pe pagina noastră în internet, unde puteți încă participa și la concursul nostru de fotografii. Se poate și altfel?
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul Vlad Filat s-a întâlnit la Luxemburg cu Ștefan Füle, comisarul european pentru extindere, înainte ca mâine să înceapă oficial dialogul pentru liberalizarea regimului de vize între Moldova și Uniunea Europeană. Un comunicat de presă al guvernului îi atribuie lui Füle declarația că lansarea dialogului este un exemplu concret al acțiunilor menite să aducă Moldova mai aproape de Europa. Până la eliminarea vizelor europene pentru moldoveni poate fi însă un drum lung. Cum văd diplomații moldoveni, foști și actuali, acest drum? A aflat Radu Benea.
Autoritățile moldovene înțeleg că liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană este un proces de lungă durată, dar speră ca acest parcurs să fie cât mai scurt. Astfel a formulat așteptările Chișinăului în ajunul lansării oficiale a negocierilor secretarul grupului interministerial de lucru Eugen Caras, șef adjunct de direcție la Ministerul de Externe.
Așteptările sunt mari, bineînțeles. Respectiv, noi ne dorim ca într-un viitor neîndepărtat să obținem un regim liberalizat de vize pentru cetățenii Republicii Moldova. Sunt implicate foarte multe instituții naționale în acest proces, ministerie, servicii, etc. Există deja un plan intern al nostru, ce avem de făcut până la sfârșitul anului. Ceea ce așteptăm noi acum din partea Comisiei Europene este să delegeze o misiune de evaluare la Chișinău într-un timp apropiat, ca ulterior această delegație, această misiune să vină cu recomandări cheie pe domeniile respective și să trecem la faza operațională a dialogului RMUE.
Directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă, afirmă că Republica Moldova ar putea să obțină călătoriile fără viză în Uniunea Europeană chiar în următorii 2-3 ani, dacă autoritățile vor ține pasul reformelor și dacă va exista stabilitate politică. Dar așa cum procesul liberalizării vizelor este mai mult unul tehnic, potrivit expertului, Moldova ar avea toate șansele, întrucât ar fi întrecut o bunoară pe Ucraina în unele domenii, țară care a început negocierile cu 2 ani înaintea Moldovei.
Republica Moldova a început să elibereze pașapoarte biometrice în 2008, chiar dacă ritmul este lent, dar în perioada următoare urmează să fie accelerat. 2. Ucraina ar trebui să aibă o instituție care se ocupe de azil și readmisie. Republica Moldova are de ani buni acest birou de azil și de refugiați. 3. Ucraina trebuie să aibă legislație în domeniul protecției datelor personale și să aibă și o instituție creată în acest domeniu. Republica Moldova are din 2007 această și legislația care acum urmează să fie ajustată la standardele europene de ultima oră și are și această instituție. Și 4. Să îndeplinească un chestionar cu referire la securitatea documentelor. Republica Moldova a transmis această informație în cadrul acestui raport pe care l-a elaborat în martie. Deci 4 condiții pe care Republica Moldova le-a îndeplinit deja. Ceea ce demonstrează că din punct de vedere al acțiunilor practice, noi suntem în unele domenii înaintea Ucrainei. Și acest lucru mie personal îmi oferă optimism că dacă va fi, începând cu anul viitor, stabilitate politică necesară în această țară, va fi un parlament care să elaboreze legi, să le adopte la timp, când le cere guvernul, și va fi un guvern stabil, cu siguranță în 2 ani, în 2013, Republica Moldova are șanse să determine până atunci Comisia Europeană, Uniunea Europeană, să-și schimbe atitudinea politică față de noi.
Un impediment în obținerea regimului liberalizat de vize este lipsa de control asupra regiunii transnistrene, dar această problemă nu ar fi de nedepășit. Potrivit diplomaților, Bruselul ar saluta noua abordare a Chișinăului de a încerca soluționarea conflictului transnistrean prin sporirea atractivității malului drept al Nistrului pentru locuitorii Transnistriei, inclusiv prin liberalizarea regimului de vize. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Reprezentanții speciali ai Uniunii Europene pentru Moldova și Caucazul de Sud își vor pierde probabil funcțiile pe 31 august în urma unei propuneri pregătite de șefa politicii externe europene, Catherine Ashton. Măsura poate diminua drastic prezența Uniunii Europene în Caucazul de Sud, în timp ce conflictul transnistrean, una din principalele preocupări ale reprezentantului special pentru Moldova, poate deveni obiectul convorbirilor directe între Uniunea Europeană și Rusia, după cum transmite corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Ahtol Obiakas. Paul Hodorăgea îi rezumă relatarea.
Corespondentul nostru la Bruxelles, Ahtol Obiakas, spune că Moldova și țările din Caucazul de Sud sunt puncte de conflict fierbinți de lungă durată, aproape de granițele Uniunii Europene, acolo unde blocul se află într-o dispută de influență cu Rusia. Micșorarea implicării Uniunii Europene trimite inevitabil mesaje puternice capitalelor locale, majoritatea care caută o integrare mai apropiată cu Vestul, cât și Moscovei. Mai mulți miniștri de externe, majoritatea din țări est-europene, i-au scris Catherinei Ashton săptămâna trecută, protestând împotriva renunțării la trimișii speciali în Caucazul de Sud. Actualul sistem de reprezentanți speciali ar urma să fie înlocuit de Serviciul European pentru Acțiune Externă, un fel de corp diplomatic integral european. Crearea acestui serviciu s-a făcut în negocieri atât de îndelungate încât nimeni nu crede că cineva ar fi dispus să renunțe acum la el doar din cauza unei scrisori de protest către Catherine Ashton. Catherine Ashton insistă că reprezentanții speciali Peter Semnebai pentru Caucazul de Sud și Kalman Mijei pentru Moldova să-și încheie activitatea atunci când le expiră termenul, adică pe 31 august. Ashton se opune asupra oricărei prelungiri temporare a mandatelor. Dar în ochii statelor îngrijorate ale Uniunii Europene, acest lucru ar fi doar vârful icebergului. Centralizarea responsabilităților diplomatice la Bruxelles va avea un efect contrar efectului pe care îl sugerează Ashton, în special în Caucazul de Sud. Reprezentantul special Semnebai petrece aproape tot timpul său în regiune, servind drept un simbol vizibil al angajamentului Uniunii Europene față de regiune, un punct de contact respectat pentru guvernele locale. Înlocuirea lui iminentă cu birocrați de rang mai mic la Bruxelles ar perturba echilibrul precar care există acum în regiunea în care Uniunea Europeană acționează ca un fel de contra-greutate a Rusiei. Diplomații spun că Ashton s-a plâns în mod repetat că unii trimiși acționează prea independent, că nu toate declarațiile lor sunt suficient coordonate cu Bruxelles. Corespondentul nostru la Bruxelles, Ahtol Obeacas, crede că manevrele Catherinei Ashton pot fi legate de apropierea Germaniei de Rusia. Cancelara Angela Merkel și președintele rus Dmitri Medvedev au semnat un memorandum comun pe 5 iunie, propunând crearea unui nou mecanism de securitate ruso-european. Memorandumul germano-rus a provocat consternare în unele capitale ale Uniunii Europene, care au spus că ar fi trebuit în mod normal să fie consultate în prealabil.
Paul Hodorogea. De 3 zile, părinții lui Ilie Cazac, inspectorul fiscal de la Bender arestat de autoritățile transnistrene în luna martie și acuzat de trădare, fac greva foamei în fața ambasadei ruse la Chișinău. Ei speră că autoritățile ruse vor interveni pe lângă liderii de la Tiraspol pentru a obține eliberarea fiului în vârstă de 24 de ani. Relatează Liliana Barbăroșie.
Protestul a început sâmbătă trecută, chiar în ziua în care Federația Rusă își serba ziua națională. Mama tânărului Stella Surchician și tatăl adoptiv al acestuia, Alexandru Vinitski, și-au instalat un cort pe trotuarul de vis-a-vis de sediul diplomatic rus din Chișinău și s-au declarat hotărâți să locuiască acolo până vor obține eliberarea fiului lor din detenția serviciilor secrete de la Tiraspol. Stella Surchician:
credem că ori lua măsuri, fiindcă până acum am scris câteva scrisori, câteva adresări, am avut la ei, dar niciun răspuns, nimic. Nu ne aud și nu ne văd. Ei ne-au preîntâmpinat că, așa să vă spun în limba rusă, mă ne vmeșă vnutrnic de la Pridnistrovie. Pe cum, dacă Transnistria este finanțată de Rusia, cum ne vmeșăm? Toți care lucrează în structurile nistriene, aproape toți au cetățenie rusă. Dar mai mult ca atât, MGB-ul, cum așa? NTF-ul este numai în Moscova, este susținut de Moscova. Și în deopște, Transnistria este susținută de Rusia, nu de Moldova, ori de altă țară. Și financiar, și politic, și forțele armate, așa numite pacificatori al Rusiei, sunt în Transnistria, nu al altor țări. De aceea a venit ambasada Rusiei.
Ilie Cazac a fost arestat pe 19 martie când se întorcea de la serviciu. El lucra la Inspectoratul Fiscal din Bender. Părinții tânărului presupun că arestul ar avea legătură cu activitatea sa. În cele 3 luni de detenție, părinții spun că nu au avut nicio veste de la fiu, iar din mesajele sumare pe care le primesc după ce îi duc lui Ilie alimente la penitenciarul din Clinoaia, de altfel locul unde a fost deținut și grupul Ilașcu, nu le este clară starea lui de sănătate.
Timp de 3 luni nu l-a văzut nimeni, nici avocatul, nici medicii, nimeni. Și noi nu știm nimic de el. Am îmblat, m-a alergat, am cătat dreptate, dar dreptate nu este. Noi nu avem drept. Fiul meu nu are drept nici la avocat, nu are dreptul nici să se tălească cu mama. El nu are dreptul nimic. La fel și noi nu avem dreptul să vedem și fiul. Noi nu avem dreptul nici să știm ceva despre el. Asta este drept, asta este o încălcare a legii, că noi nu avem dreptul să știm ceva despre fiul nostru. Asta este un om viu, nu este o minge ca să joace cu el așa. Asta este un joc politic. Și de ce am venit aici? Fiindcă eu nu-mi dau copilul meu să fie mingea cuiva ca să joace cuiva cu el. De ce am venit la ei? Că ei sunt inițiatorii.
Cu câteva zile mai devreme, șeful misiunii diplomatice ruse, Valeri Kuzmin, le recomanda părinților lui Ilie Kazak, ca și de altfel familiei jurnalistului Ernest Vardanyan, aflat în detenție în GBU-ului Transnistrean sub aceeași acuzație, să se adreseze autorităților din regiunea transnistreană și nu celor internaționale, deoarece Republica Moldovenească Nistreană este un stat nerecunoscut, dar, de facto, în acest teritoriu există organe de stat, spune ambasadorul. Într-un interviu pentru Europa Liberă, analistul Victor Chirilă, director executiv al Asociației pentru Politică Externă, a declarat însă că această sugestie a diplomatului rus trezește nedumerire, întrucât în calitatea sa de garant în negocieri, Federația Rusă și-a asumat anumite angajamente în raport cu respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană.
De exemplu, în protocolul din 23 mai 2006, semnat de domnul Smirnov, pe de o parte, și vicepreședintele guvernului rus, domnul Zhukov, se menționează în punctul 6 acestui protocol că Rusia recunoaște responsabilitățile ce revin, una dintre care este respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană. În acest caz, nu înțeleg de ce domnul Kuzmin trimite scrisorile adresate lui de către familiile Vardanyan și Kazak, autorităților de la Tiraspol, fără a lua poziție clară în acest caz. Cred că este o contradicție între acțiunile diplomaților și politicienilor ruși și acordurile pe care le-a semnat inclusiv cu această regiune.
În aprilie, cu câteva săptămâni mai târziu de la arestul lui Ilie Kazak, și jurnalistul independent din Tiraspol, Ernest Vardanyan, a fost reținut de autoritățile transnistrene sub acuzația de înaltă trădare. După o lună de detenție, Vardanyan și-a recunoscut vina într-o apariție televizată, însă rudele sale spun că pretinsa mărturie a fost făcută sub presiune. În ciuda mai multor demersuri ale unor guverne occidentale și organizații internaționale, cei doi continuă să se afle în arest. Procuratura din Tighina a pornit dosare penale pe faptul reținerii ilegale a celor doi, iar Asociația Promolex, preocupată de apărarea drepturilor omului în regiunea transnistreană, a trimis petiții din partea lui Vardanyan și Kazak la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, pe pagina noastră de internet la europaliberă.org puteți viziona și un material video cu părinții lui Ilie Kazak și protestul lor.
Curtea de apel a amânat din nou astăzi, din cauza agendei încărcate, luarea unei decizii în procesul intentat de reprezentanții societății civile împotriva referendumului pentru predarea obligatorie a ortodoxiei în școli. Lansată de un grup condus de Valeriu Pasat și înregistrată la Comisia Electorală Centrală, inițiativa referendumului este contestată pe motiv că ar încălca separarea statului de biserică. Pe de altă parte, grupul lui Valeriu Pasat, posibil viitor candidat prezidențial, spune că nu poate începe colectarea semnăturilor pentru referendum, întrucât nu a primit încă legitimațiile necesare, relatează Lucia Deaconu.
Secretarul Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, spune că instituția pe care o reprezintă nu împiedică niciun fel demararea colectării de semnături, chiar dacă este chemată în instanță, și a tipărit atât formulare pentru liste de subscripție, cât și legitimațiile pentru persoanele mandatate cu adunare de semnături. Grupul care inițiază referendumul este liber oricând să le ridice de la Comisia Electorală Centrală, spune Iurie Ciocan, precizând totodată că instanța de judecată a respins cererea onegiștilor de a suspenda executarea hotărârii cecului până la decizia finală. Prin urmare, grupul în frunte cu Valeriu Pasat este în drept să înceapă colectarea de semnături, ghidându-se de hotărârea adoptată de Comisia Electorală Centrală. Ce se va întâmpla dacă instanța va da dreptate celor care contestă legalitatea deciziei Comisiei Electorale Centrale? L-am întrebat pe Iurie Ciocan.
Depinde dacă hotărârea lor e definitivă, înseamnă că noi le retragem actele acestui grup de inițiativă și ei nu mai sunt în drept să întreprindă careva măsuri. Vreau să vă zic că hotărârea Curții de Apel nu e definitivă, mai este și Curtea Supremă, așa că eu îmi dau seama că fie o parte, fie alta, oricum o să conteste hotărârea Curții de Apel.
Grupul pentru inițierea referendumului are la dispoziție, începând cu ziua de azi, 14 iunie, 3 luni pentru colectarea cel puțin 200.000 de semnături ca să poată revendica anunțarea de către Parlament a unui plebiscit. După ce Valeriu Pasat, care se află în fruntea grupului pentru inițierea referendumului, și-a anunțat intenția să creeze un partid politic care ar obține, între altele, introducerea predării obligatorii a bazelor ortodoxiei în instituțiile preuniversitare și direcționarea societății spre valori Bisericile Ortodoxiei, fostul director al Serviciului de Informație și Securitate a devenit ținta unor acuze că s-ar folosi de referendum în alte scopuri decât cele declarate, iar în spatele său ar sta Kremlinul și Patriarhia Rusă. Purtătorul său de cuvânt, Dmitrie Ciubașenko, a declarat astăzi că cele două inițiative nu se suprapun.
Aceste două proiecte vor merge paralel în timp, însă oameni care vor colecta semnături pentru referendumul și pentru partid vor fi oameni diferiți.
Amintim că grupul care se declară promotor al statului secular a acționat Comisia Electorală Centrală în judecată după ce instituția în cauză a legitimat grupul de inițiativă mandatat să adune semnături pentru organizarea referendumului. Contestatarii susțin că Comisia Electorală Centrală n-a respectat procedurile legale de acreditare a grupului de inițiativă. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Analistul politic Igor Boțan crede că bătălia cea mai aprigă în viitoarea campanie electorală se va da pe segmentul de stânga între Partidul Comuniștilor și Partidul Democrat. În cadrul Alianței pentru Integrarea Europeană, tensiunile vor crește din cauza eventualelor alegeri prezidențiale directe, crede Boțan. Prilejul interviului pe care l-a luat Vasile Botnaru a fost lansarea de sâmbătă a unei strategii de campanie a Partidului Democrat numită Agenda Socială.
Democrații vor să instituie o nouă concepție a statului social. Ar avea priză această concepție la alegători mai mult decât până acum?
Partidul Democrat a subliniat că nu este propria invenție și nu este un împrumut de la Partidul Comuniștilor, așa cum pretinde acesta, ci este o platformă elaborată de Internaționala Socialistă, platforma care se numește o Europa Socială, iar Partidul Democrat din Republica Moldova, care este parte a familiei social-democrate din Europa, pretinde că nu face decât să promoveze și în Republica Moldova această platformă.
Putem spune că miza viitoarei campanii electorale vor fi tezele de stânga și nu tezele liberale cu care au cochetat pe timpuri și comuniștii?
Cred că da, tezele de orientare socială, de stânga, dat fiind faptul că Republica Moldova se află într-o profundă criză economică, din care se încearcă a ieși ținând cont și de necesitatea modernizării țării.
Care va fi calul de bătaie al partidelor de dreapta atunci?
Este evident că partidele de dreapta au un electorat relativ stabil. De exemplu, Partidul Liberal promovează un mesaj bazat pe etnicitate, lucru care prinde în Republica Moldova. Partidul Liberal Democrat se prezintă ca un partid al pragmaticilor care înțeleg ce înseamnă modernizarea Republicii Moldova și au instrumente pentru aceasta și au stabilit relații în Uniunea Europeană foarte bine apreciate în societate, deci pot pretinde la un segment substanțial.
Desfășurarea concomitentă a alegerilor parlamentare cu alegerea șefului statului, dacă se va modifica articolul 78 al Constituției, ar fi benefică sau malefică?
Eu cred că pentru promovarea partidelor în sens îngust poate fi un factor pozitiv, însă cu certitudine este un factor negativ din perspectiva păstrării Alianței pentru Integrare Europeană. Din considerente de punctaj electoral parlamentar, liderii partidelor vor trebui să participe în calitate de candidați pentru președinție, lucru care cu certitudine îi va certa ținând cont de cultura politică și de spinii pe care și aștern unii împotriva altora liderii din Alianța pentru Integrare Europeană.
Analistul Igor Boțan, directorul Asociației Adept, în dialog cu Vasile Botnaru.
Aici Radio Europa Liberă.
Bilanțul oficial al celor patru zile de violențe și ciocniri între etnicii kirghizi și uzbeci în sudul Kirghizistanului este acum de cel puțin 118 morți și peste 1600 de răniți. Se relatează de asemenea că 10.000 de etnici uzbeci au fugit peste graniță în Uzbekistan de teama celor mai grave violențe petrecute în regiune în ultimele două decenii. Mircea Țicudean sintetizează relatările corespondenților Europei Libere și ai agențiilor de presă.
Aflat la Jalalabad, unul din cele două mari orașe din sudul Kirghizistanului, corespondentul Europei Libere, Rishbai Abraimov, a spus că situația rămâne încordată. Corespondentul nostru ne-a spus că în cursul dimineții a auzit focuri de armă la intersecția celor două artere principale din centrul orașului Jalalabad, iar cel puțin două restaurante de lux erau în flăcări.
În centrul orașului, ne-a mai spus corespondentul nostru, o mulțime s-a adunat astăzi în fața prefecturii. Mulți dintre oamenii veniți din diferite localități ale regiunii Jalalabad erau înarmați și aveau la dispoziție și un transportor blindat. Ei îl acuză pe liderul comunității uzbece că ar fi instigat violențele interetnice din ultimele zile. Comendatura din Jalalabad, adică oficiul care veghează la respectarea interdicției de circulație pe timp de noapte, a declarat Europei Libere că în oraș a fost întreruptă livrarea electricității și gazului pentru a împiedica pe beligeranți să dea foc caselor și clădirilor, așa cum s-a întâmplat în ultimele zile. În cursul dimineții de luni s-au auzit focuri de armă sporadice și în orașul Oș, scena celor mai sângeroase ciocniri. Guvernul interimar kirghiz insistă însă într-o declarație de presă că situația la Oș s-ar fi calmat. Oficialii din Uzbekistanul învecinat spun că au înregistrat 60.000 de etnici uzbeci refugiați din Kirghistan. Au fugit mai ales femeile, copiii și oamenii în vârstă, fiindcă bărbații au rămas acasă ca să-și apere locuințele și bunurile. Associated Press relatează că jafurile continuă, iar pe străzile orașului Oș, unde nu se văd polițiști, gonesc în mașini furate de la uzbeci tineri kirghizi înarmați cu rângi de metal și cu securi. Tot Associated Press relatează că la Oș au început să ajungă ajutoarele umanitare internaționale, în special alimente trimise de Organizația Mondială a Sănătății. Statele Unite, Rusia, Uniunea Europeană și Națiunile Unite și-au exprimat din nou îngrijorarea în legătură cu evenimentele din Kirghistan și au spus că ar căuta căi de a ajuta refugiații. Statele Unite și Rusia au baze militare în Republica Central Asiatică. Cu toate că ele se află în nordul Kirghistanului, departe de scena violențelor, Moscova a anunțat că a trimis deja un batalion suplimentar pentru apărarea bazei sale aeriene.
Mircea Țicudean, zilele acestea se împlinesc 20 de ani de la mineriadele din România, soldate cu 2 morți și 10 de studenți bătuți de minerii sosiți la București în apărarea fostului președinte Ion Iliescu. Sabina Fati evocă evenimentele de atunci.
Socialiștii români nu vor să-și asume violențele care au urmat în primii ani de după căderea comunismului, deși efectele lor au lăsat țara mai mult de 10 ani într-o zonă gri de care se fereau liderii occidentali și pe care au ocolit-o multă vreme investitorii străini. În zilele de 13-15 iunie 1990, președintele de atunci Ion Iliescu, proaspăt ales în fruntea țării cu un scor de peste 80%, s-a hotărât să înăbușe protestul maraton din piața universității, care îi contesta legitimitatea și acuza fraudarea primelor alegeri democratice din România. Pentru ca lucrurile să nu fie făcute cu instrumentele fostului aparat represiv al statului totalitar, liderul postcomunist al României a încercat o inovație învățată însă tot la școala sovietică, învrăjbirea claselor sociale. I-a instigat pe minerii din Valea Jiului, singurii care în perioada Ceaușescu au îndrăznit să protesteze și care au venit la București să facă ordine printre manifestanții din piața universității, numiți de Ion Iliescu golani. Au murit atunci 2 tineri și zeci de studenți și studente au fost bătuți de mineri în fața bucureștenilor scoși din fabrici, care strigau satisfăcuți, noi muncim, noi nu gândim, în vreme ce forțele de ordine erau camuflate în salopete minerești. Ion Iliescu, rămas între timp mentorul socialiștilor români, le-a mulțumit minerilor într-un discurs politic și a spus și acum, după 20 de ani, că minerii meritau mulțumiri. Toată simpatia căpătată de România după Revoluția transmisă în direct în decembrie 1989 peste tot în lume a fost consumată de mineriada pusă la cale în 13-15 iunie de Ion Iliescu. Nu există deocamdată sentințe pentru responsabilii politici ai violențelor petrecute atunci, iar procurorul militar Dan Voinea, care s-a ocupat de dosar, a tergiversat inexplicabil lucrurile. La 20 de ani de la venirea minerilor în capitala României, la cererea liderului onorific al socialiștilor de azi, faptele nu sunt asumate de nimeni, iar Victor Ponta, tânărul lider al socialiștilor, se teme să facă gesturi eroice pentru că depinde în continuare de bunăvoința lui Ion Iliescu. În schimb, procurorul militar, care a avut dosarul mineriadei pe mână mai mult de 10 ani, vine retrospectiv și explică de ce mineriada a fost un act terorist al instituțiilor represive ale statului. Fostul președinte Ion Iliescu, cel care a acceptat punerea la cale a mineriadei de acum 20 de ani, a fost scos anul trecut de sub urmărire penală în acest caz, iar premierul de atunci, Petre Roman, a declarat zilele acestea că serviciile secrete sunt cele care au regizat întreaga dramă, care le-a asigurat postcomuniștilor guvernarea în primii 6 ani de după căderea regimului Ceaușescu. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mai multe despre mineriada de acum 20 de ani și consecințele ei găsiți la rubrica Arhiva Istorică a Europei Libere, publicată pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org, în josul paginii.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi de la Igor Burciu, de la evenimentul zilei.
Fora președinției, în numărul de mâine a evenimentului zilei, citiți o radiografie a candidaților partidelor politice la funcția de șef al statului în cadrul scrutinului prezidențial care se va desfășura în toamna anului curent. Prostituatele moldovene afectate de sărăcie. În Republica Moldova, numărul persoanelor care se prostituează diferă de la an la an și asta datorită condițiilor dificile de trai din țara noastră. Un material la temă îl puteți citi în pagina 8 a publicației noastre. Vladimir Voronin pare că nu va mai candida pentru un nou post de șef al statului, cel puțin așa a declarat președintele PCRM presei de la Chișinău. Citiți în pagina 2 a publicației noastre.
Cu Igor Burciu de la evenimentul zilei, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Alexandru Eftode.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.